Krásný středeční podvečer, milé sestry, milí bratři, vážení hosté. Vítám vás na této biblické hodině, vás všechny, kdo jste tady v sále usazeni, i vás všechny, kdo nás sledujete od svých obrazovek. Milost vám a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista. Na začátek bych přečetl 15. žalm, který je jedním ze čtení, které vychází nebo je předepsáno z té naší příručky 40 dní z Biblií. Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bez úhoně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě. Nepůjčuje na lichvářský úrok. Nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Tolik slova 15. žalmu a můžeme společně chválit našeho Pána společnou písní. Píseň 363. Píseň 363. Chval Pána svého písní. Prosím, kdo můžete, povstaňte ke společné modlitbě. Drahý Pane náš, Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tuto velikou milost setkávat se nad Tvým slovem. Děkujeme za to, že můžeme mít Tvoje slovo, Tvoje světlo pro náš život. Že nám osvěcuješ cestu pro náš život, abychom nebloudili, ale abychom mohli dojít k Tvému i našemu Otci v nebesích. Děkujeme, Pane, za to, že Tvoje slovo je mocno překonat všechen zmatek tohoto světa, všechny lži a všechny klamy, které se kolem nás mohou objevovat. Děkujeme za to, že Tvoje slovo je světlem, které zahání stíny a které ukazuje stezku. Prosíme Tě, aby si tady s námi teď v tuto chvíli byl, aby jsi nám otvíral své slovo, aby jsi k nám promlouval, dotýkal se našich srdcí. Ale prosíme i za tento svět, prosíme za situaci kolem Ukrajiny, smiluj se i tam, buď i tam Tvoje milost. Prosíme Tě i za Rusko, za to, aby i tam mohla Tvá pravda se ukázat, aby mohla zahnat ty klamy, které tam panují. Prosíme za všechny ty, kdo jsou na útěku před válkou, ujímej se jich Ty sám, dávej pomoc, dávej posilu. A děkujeme za všechny ty, kteří pomáhají. Prosíme, požehnej jim. Amen. Posaďte se, prosím. Jenom několik málo zborových oznámení, než se dostaneme k tomu našemu hlavnímu biblickému textu evangelijnímu. Nejbližší naše setkání bude v neděli v 10 hodin, kdy bude bohoslužba a kázáním nám poslouží bratr kazatel Karel Hůlka. Ale pozor, ze soboty na neděli, respektive neděli nad ránem, se mění čas. Takže pokud si nepřehodíte hodinky, přijďte už na 9. hodinu, protože bude se posouvat čas, takže v 9 hodin zemního času našeho dnešního bude 10 letního. Takže prosím, i toto mějte na paměti, abyste nepřišli potom pozdě. A ještě tutéž neděli ve 3 hodiny odpoledne budeme mít společné výroční členské shromáždění. Takže prosíme i všechny členy, pokud mohou, aby se na něho dostavili. Tak to jsou všechna oznámení, která tady mám. Zpívejme ještě další společnou píseň. Píseň 472. Píseň 472. Daruj moudrost, odvahu. tedy se můžeme soustředit na evangelijní text. Je to text, který je zapsaný v evangeliu podle podání Matoušova ve 12. kapitole a budu číst od 22. do 45. verše. Matouš, 12. kapitola, verše 22 až 45. Tehdy k němu, tedy k panu Ježíši, přivedli posedlého, který byl slepý a němý. A uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Zástupy žasli a říkali, není to syn Davidův? Když to slyšeli farizeové, řekli, on nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů. Protože znali jejich smýšlení, řekli jim, každé království vnitřně rozdělené pustne a každá žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Ale kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů. Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl. Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je více než Šalamoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede se mou 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. I tohle je text, který je předepsán na tento den podle 40 dnů z Biblí. A já, když jsem se nad ním začal zamýšlet, tak ke mně to velice promlouvalo i z hlediska současných událostí a s tím, co se děje na Ukrajině a v Rusku v těchto dnech. V souvislosti s válkou na Ukrajině a s událostmi v Rusku se dostává do popředí pozornosti otázka, jak je vůbec možné, že tolik lidí v Rusku je schopno tuhle invazi, tuhle válku upřímně podporovat. Vždyť přece musí vidět, kolik zkázy a neštěstí už bylo způsobeno. Jak je tedy vůbec možné zkoušet, byť na jedinou vteřinu, něco takového obhajovat? Ta odpověď je poměrně prostá. Jde o výsledek dlouhodobé práce ruské propagandy na svých občanech. Těm jsou už téměř 10 let poskytovány informace, nebo daleko víc dezinformace, které úplně pokřivily její schopnost vidět skutečnost takovou, jaká je. Vidí, tak říkajíc, skrze křivé čočky státních médií, které jim podávají pouze takový pohled na situaci, jaké se hodí kremelské věrchušce. To ruské obyvatelstvo vlastně žije poslední roky ve lživém světě. Ve světě, který je má jen velmi volnou souvislost s realitou kolem nich. Abych to řekl biblickým jazykem, majíce oči nevidí a majíce uši neslyší. Nevnímají skutečnost. Ale není to jen výsada Ruska. S lidmi, kteří tak říkajíc žijí v paralelní realitě, ve světě vlastních představ a přesvědčení, které se často vůbec nepotkávají se skutečností kolem nich, tak s těmi se můžeme potkat i ve svém okolí. Psychologie má pro tenhle nezdravý stav mysli člověka termín blud. A je smutné být poblíž někoho, vidět a sledovat ho, jak žije v bludu. A ještě těžší pak bývá člověka z takového bludu dostat. A proč o tom mluvím v téhle biblické hodině? Ono je to proto, že obdobný stav bludu může hrozit i nám věřícím. Pokud uzavřeme svoje srdce pro hledání Boha samotného a zakotvíme svůj život a svoje uvažování pouze kolem několika našich pravd a představ o Bohu, tak se i my můžeme snadno dostat do bludu a začít vnímat skutečnost kolem nás právě skrze ty křivé brýle našich vlastních názorů a představ. A pak se nám vlastně může stát něco podobného, co se stalo i těm farizeům v tom evangelijním příběhu. Totiž, že začneme posuzovat Pána Boha a Boží působení skrze naše vlastní představy. A pokud jim zrovna neodpovídá, tak je dokážeme odmítnout a zatratit. Podívejme se tedy blíž na tu situaci z písma a konflikt Pána Ježíše s farizeji. Čteme, že k Pánu Ježíši přivedli posedlého, který byl němý a slepý. A Pán Ježíš jej před očima zástupu zázračně uzdravuje. Lidé v zástupu mají tenhle čin za naplnění zaslíbení proroka Izajáše. Prorok Izajáš napsal v té 35. kapitole, tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých a jazyk němého bude plesat. A to mělo být znamením příchodu Božího království. A tak ten dav, ty lidé v davu se logicky začínají ptát, začínají to vztahovat k tomu a říkají, tak není tohle syn Davidův? Není to ten zaslíbený Mesiáš? Je možné, že skutečně přichází království Boží? A v tomhle okamžiku dochází k onomu konfliktu s farizeji. Ti se totiž staví proti takovému hodnocení situace a odpovídají úplnou negací, úplným opakem. A tvrdí, že Pán Ježíš nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů. On potom do toho zasahuje Pán Ježíš svým výkladem, ale o tom za chvilku. A tak člověku se samozřejmě naskýtá otázka, jak je možné, že farizeové na základě úplně stejných skutečností a úplně stejných znalostí, jaké měli dispozici i ti lidé z toho zástupu, nakonec dospívají na úplně opačné hodnocení těch událostí. Tady je totiž zřejmé, že jedna ze stran se musí zcela fatálně mýlit. A z dalšího průběhu toho příběhu víme, kdo měl pravdu. To byli lidé v zástupu, kdežto farizeové prosazovali chybný výklad věcí. Proč ale dospěli ti učení a horliví farizeové k chybnému závěru, když ten neučený dav byl z toho pochopit ty věci správně? Obecně lze říct, že člověk se v hodnocení události mýlí buď z nedostatku informací, jejich špatného zařazení do kontextu, anebo záležitost úmyslně chybně interpretuje na základě vlastních záměrů. Z nedostatku informací asi farizeje podezřívat nelze. Znali písmo mnohem lépe než lidé v davu a Ježíšovo působení bedlivě sledovali. Mohlo tedy dojít u farizeů k nějakému špatnému zařazení věcí do kontextu? Asi ani tady nelze souhlasit. Farizeové si byli velmi dobře vědomi, co znamenají z hlediska písma znamení, která Ježíš zrovna činí. Při disputacích ohledně zákona s ním vždycky drželi krok a chápali odkazy, které Pán Ježíš dával na písmo. Muselo se tady teda jednat o úmyslnou chybnou interpretaci zapříčinou vlastními důvody, které měli farizeové. Ale proč? Proč farizeové zástup záměrně klamou? Abychom pochopili ten konflikt v celé šíři, tak musíme pojednat o těch okolnostech, za kterých se ta událost stala. Když prozkoumáme chování farizeů vůči Pánu Ježíši v Matoušově evangeliu, tak si můžeme všimnout, jak se významně mění. Nejprve nacházíme záznam, že Ježíš je zaujal svými činy i kázáním. Tak to můžete najít třeba v 8. kapitole Matoušova evangelia. A dokonce jeden ze zákonníků vyjadřuje touhu stát s Ježíšovým učedníkem. Poté, co se ale Ježíš začíná chovat jinak, než si představovali a než měli za správné, a dokonce si dovoluje nějakým způsobem napomínat a korigovat, začínají se k němu chovat stále rezervovaněji. Až posléze přejde jejich odstup v otevřenou opozici a nepřátelství. A v tomhle rozpoložení se tedy odehrává příběh, který jsme četli. Farizejům už tady vůbec nejde o boží záměry a konání. Oni prostě nemohou snést, nemohou připustit, aby se roznesla myšlenka, že Ježíš je vystrojen mocí od Boha. Nemohli ho snést jednak jako nežádoucí konkurenci v rozhodování a vyučování o duchovních věcech, když o nich začal učit trochu jinak než oni. A nemohli také uznat to působení Božího ducha skrze něj, protože to by jenom potvrdilo oprávněnost Ježíšovy kritiky na jejich adresu. A tak se rozhodli zcela svévolně přes všechno, co jim svědčilo o opaku, že je nutné považovat Ježíšovo uzdravování za výsledek moci satana. Tím zcela vědomě překrucují pravdu a hodlají tuhle zvěst rozšiřovat. V Matoušově evangeliu už jde o druhý případ, kdy farizeové takhle falešně interpretují Ježíšův exorcismus, vyhánění démonů. Poprvé se takové vyhání démona objevuje v 9. kapitole, ale tehdy ještě Ježíš farizeje nekonfrontoval. Pouze mezi svými učeníky v úzkém kruhu vysvětlil jejich smýšlení. Ale v tomhle našem dnešním textu už k tomu konfliktu dochází. To příčinou bylo odlišná situace, odlišné jednání farizeů. Zatímco v tom prvním obvinění to bylo spíše takové soukromé brblání farizeů mezi sebou v nějakém úzkém kruhu, tak v tomhle našem druhém případě už šlo vlastně o rozšiřování pomluvy, o propagandu proti Pánu Ježíši. A tady Pán Ježíš zasahuje, aby před tváří lidu odhalil farizeje a jejich smýšlení, aby lidé věděli, o co tady jde. Jak jim tedy čelí? Nejprve je odkazuje, aby se zastavili a uvědomili si, jak si vlastně ve své propagandě protiřečí. Podává jim podobenství o rozděleném království, které nemůže obstát. Tehdejší apokalyptické spisy mluvily o Božím a Satanově království jako o dvou navzájem se vylučujících územích. A člověk mohl patřit buď to do jednoho, anebo do druhého. Ale v žádném případě do obou. Jestliže ale Ježíš vyhnal démona z člověka a vysvobodil jej tak z moci Satana a přivedl vlastně takto pod moc Boží, jak může zmenšovat Satanovu říši Satanovou mocí? To by Satan působil proti svým vlastním zájmům. Pokud by ale už připustil, že by něco tak absurdního bylo vůbec možné, jak si tedy mohou být farizové jistí, že jejich žáci, z nichž někteří ten exorcismus také provozovali a asi měli i někteří úspěchy, že ta jejich moc také nepochází z moci Satana? Jak si můžou být jistí, že to není tajtýž zdroj? Pak je ale přivádí k tomu, že to prostě je rozporné, absurdní, nepřijatelné. Není to možné. Satana je možné vymítat pouze mocí Boží. A proto jsou sami farizejští žáci svým učitelům důkazem, že i skrze Ježíše působí tentýž Boží duch. A přidává potom ještě to podobenství o silném muži a v něm ukazuje, že Satana může porazit právě jen někdo silnější, než je on. A jediná silnější moc, než je ta satanská, je ta Boží. Tudíž jedině Bůh může Satana uloupit o panství nad člověkem. A tím dává zapravdu názoru, který se šíří mezi lidmi. Pakliže tedy již vyhání démony mocí Boží, a jak ukázal, žádná jiná moc to být nemůže, tak se tu již setkávají s Božím královstvím. Následně pak konfrontuje farizeje s důsledky jejich jednání. Království Boží je tedy již přítomné a činy, které Ježíš koná, jsou znamením téhle skutečnosti. Farizeové si toho jsou zcela vědomi, ale svým konáním se úmyslně staví proti jeho šíření. Nejenom, že sami tak do království Boží nechtějí přijít, ale snaží se vlastně zmást i ostatní a zabránit jim tak ve vstupu. A doslova to potom Ježíš říká o několik měsíců dál a několik kapitol dál v Matoušově evangeliu 23. kapitola 13. verš, kdy přesně tohleto Ježíš praví. A tak z farizeů, z horlivců pro Boží zákon se stávají odpadlíci, ti, kdo přecházejí do tábora Božích odpůrců, se všemi důsledky, které z toho splynou a ješím jsou plně známy. A upozorňuje farizeje, že ten hlavní problém už nespočívá v tom, že se snaží snížit Ježíšovu autoritu, tedy říkají slovo proti synu člověka, ale že tím úmyslným zaměňováním projevu Boží moci za moc ďábelskou se dopouštějí rouhání proti Duchu svatému. Řecký text tady používá slovo blasfémia, který má význam poškodit něčí pověst nebo někoho urazit. A farizeové se tedy svým konáním dopouští urážky samotného Boha, což je nejtěžším možným hříchem. A pokud tedy v tomto smýšlení a konání setrvají, pak nemohou čekat, že jim Bůh takové přestoupení odpustí. Další oddíl je asi nejpřímějším útokem Pána Ježíše proti farizeům v tom celém textu. On poukazuje na to, že jednání farizeů není výsledkem náhody nebo souhry okolností, nýbrž stavuje jejich srdce. Kdyby totiž měli dobré srdce, srdce nakloněné Bohu, tak by nebyla jejich ovocem jejich jednání lež a demagogie namířená právě proti Bohu a ve finále sloužící ku prospěchu právě jen tomu zlému. Jsou tedy zlí, musí být zlí a slouží svým konáním satanovi. A nazývá je proto plemenem zmíjím. Ten termín byl přímým odkazem na kázání Jana Křtitele, který takto kázal o nutnosti pokání před příchodem Božího království. A právě pokání je v tuto chvíli to, co farizové nezbytně potřebují, aby se mohli vrátit pod ten Boží prapor. Pod ten prapor, který tak obětavě se snažili hájit a který ve finále kvůli svým vlastním důvodům zradili. Mají se zastavit, uvědomit si, jakou moc mají jejich prohlášení a komu svým jednáním vlastně prospívají. Oni měli a chtěli být vůdci lidu, ale teď už ho nevedou, ale svádí z cesty. I když zatím šíří jen svoje komentáře k událostem a své výklady skutečnosti, i když to jsou jenom pouhá slova, už se prohřešují proti Božímu duchu. A i z těch pouhých slov, která říkají, tak budou skládat v den soudu účty. Protože mají možnost vystupovat jako ti, kteří mají vhled do situace a jejichž komentáře budou mít velkou váhu při rozhodování dalších lidí. A tady lze dodat jiné slovo Pána Ježíše. Běda k tomu, kdo by svedl k hříchu jednoho z těch nejmenších. Farizeové tady jednají přímo proti své zodpovědnosti, kterou chtěli mít nad lidem a za lid. V tom dalším textu to vypadá, jako kdyby farizeové přece jen pod dojmem až tak ostrého Ježíšova napomenutí trochu zacouvali. Ale žádají znamení, že Ježíšova moc je skutečně boží, jak říká. Ale možná trochu překvapivě Ježíš jejich požadavek odmítá a odkazuje je například proroka Jonáše a také na skutečnost svého budoucího vzkříšení. Ale tomu v tuto chvíli ještě farizeové nemohli porozumět, protože to teprve mělo nastat. Tomu odkazu na Jonáše ale porozumět dokázali. Jonáš vystoupil v Ninive pouze se svým zvláštním příběhem a se zprávou od Boha pro Ninivské. A neprokazoval se před nimi žádným zázrakem. A přece mu ninivští ověřili a činili pokání. Jakoby tím Pán Ježíš farizeům říkal, pokud vám nestačí to, co teď vidíte, není to proto, že byste neměli dostatek znalostí, informací anebo moudrosti, ale je to kvůli tomu, že zkrátka vědomě nechcete přijmout zprávu, která se tím vším zvěstuje. Nebudu se namáhat mluvit k uším, které se už předem rozhodli neslyšet. To je velmi důležitá reakce. A vlastně i nás tak upozorní na to, že není příliš realistické očekávat, že člověka, který žije ve svém bludu, prostě jednoduše přesvědčíme, když mu vysvětlíme, jaká je skutečnost. Pokud se totiž člověk rozhodl vidět svět skrze nějaké své falešné brýle, tak nás nebude vnímat, nebude nás slyšet, skutečně slyšet. Ale upraví si ty informace od nás tak, aby vyhovovaly jeho vidění světa. A tím neříkám, že s takovým člověkem nemá smysl mluvit. ale spíš je potřeba se za něho modlit, aby Pán Bůh sám v tom krunýři toho vlastního přesvědčení onoho člověka udělal praskliny, který by mohl začít vnímat, že svět je jiný, než si myslí, než si zvykl myslet. A teprve skrze tyhle skuliny k němu může proniknout nějaké naše slovo, nějaké naše přesvědčování, ale především naše starost o něj. A ještě na konci Pán Ježíš připojuje další podobenství. Podobenství o návratu nečistého ducha. Je to zvláštní příběh, který není na první čtení úplně lehké interpretovat. Co tím Pán Ježíš myslel? Proč to vlastně farizeům říkal? Jak tohle podobenství souvisí se sporem, který Pán Ježíš se s farizeji právě vede? Pán Ježíš jim skrze něj vlastně ukazuje největší slabinu toho farizejského přístupu k lidem. Pokud skutečně chtějí člověka zachránit, uzdravit a přivést do Božího království, tak ho nestačí jen odsvobodit a zabránit mu hřešit. Vyrovat ho z moci hříchu, zde tedy prezentovaného démonem. Pokud se mu totiž nenabídne jiné naplnění jeho života a ten tak zůstane pouze vyklizený a prázdný, tak je velká pravděpodobnost, že takový člověk znovu upadne do svých provinění a dostat ho z nich bude ještě obtížnější. Nestačí tedy jenom člověka postavit do latě, zabránit mu dělat zlé věci, ale je nutné ho proměnit a naplnit jeho život jinými skutečně cennými hodnotami, k nímž může směřovat. A to je i pro nás důležitý vzkaz. Pokud nenaplníme svůj život Boží přítomností, vírou a láskou, pak budeme pod velkým tlakem naplnit je jiným, mnohem méně svatým obsahem. Příbytek našeho života nemůže zůstat dlouho prázdný. A buď se v něm zabydlí Pán Ježíš Kristus, anebo do něj proniknou vyslanci toho zlého. Protože dům lidského srdce je stvořen proto, aby se v něm přebývalo. Na závěr tedy jenom, co ten biblický příběh spojuje s dnešním světem. Stejně jako nyní, i tehdy se lidé snažili pochopit události kolem sebe. Poskládat si je do nějakého srozumitelného obrazu, zorientovat se, najít správnou cestu dál. A mnoho lidí přidává své komentáře, které mají ostatním pomáhat v orientaci. Ale tady je přitom potřeba si dávat pozor, jestli člověk, od nějž informace a komentáře přijímáme, se v dané věci skutečně vyzná a také jestli při výkladu událostí nesleduje jiné zájmy než pravdu, než objektivitu. Člověk sledující své vlastní zájmy nás chce svést, nikoliv vést. A není mu tedy radno nekriticky naslouchat. To platí v moderní době dvojnásob pro média, která se vlastně živí mocí slov. Nejlepší filtr pro rozpoznávání pravdy jsme přitom dostali od Pána Boha samotného, jejím Bible a její principy. Tady lze nalézt Boží světlo i pro náš současný svět. Protože člověk se od dob Pána Ježíše ve svém srdci nijak zásadně nezměnil. Změnily se jenom kulisy, ve kterých ten svůj život žije. Druhou věcí, kterou si lze asi odnést, je biblický důraz na zodpovědnost za činy a slova, jaká my sami kolem sebe šíříme. On každý z nás svým jednáním, svým slovem přidává ve svém okolí vlastní komentáře, slovní i neslovní, k otázce Božího království a jeho relevance a jeho šíření mezi lidmi. A ovlivňuje určitým způsobem i ty ostatní lidi a jejich rozhodování a jednání. Farizeové selhali tehdy, protože před Božím jednáním, které se úplně nevešlo do rámce jejich představ, a bylo jim nepříjemné, tak dali přednost svým zájmům. I my si dneska musíme hlídat svoje srdce, aby zůstalo skutečně naladěné na ten Boží hlas, abychom dokázali rozpoznat Boží jednání v nás a v našem okolí a uměli také správně jednat tak, tam, kde to je potřeba. Každý z nás má možnost přispět k šíření Božího království svou troškou. Byť by šlo třeba jen o vlídné slovo v rodině nebo v zaměstnání. Protože slovo má moc měnit svět kolem nás. Usilujme tedy co nejlépe odrážet Boží vidění věcí a jeho vůli pro tento svět. Tak jak to popsal apoštol Jan o Pánu Bohu, když říká: a toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Prosme tedy a usilujme o moudrost, o Boží moudrost k rozpoznávání věcí a o milost a sílu k činění Boží vůle. Amen. Než bude prostor k modlitbám, zpívejme společnou píseň. Píseň 288. Ozvi se, Pane můj. Píseň 288. Tedy čas a prostor, kde si můžeme společně modlit. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že i v tuto chvíli můžeme k tobě přicházet s našimi prosbami. Děkujeme za tvoji velikou milost i za tvoji velikou trpělivost s námi, se všemi i se svojí církví v tomto světě. Pane, tak ty dáváš prozřít. Ty jsi schopen uzdravit oči člověka, oči církve, tam, kde se nechala zaslepit svými zájmy, mocí, postavením. Tak prosíme, Pane, aby si svým světlem zaháněl temnoty, aby si dával vidět, dával ochotu následovat. Prosíme za to, abychom my sami se nenechávali zaslepovat svými vlastními zájmy, svými vlastními přesvědčeními, ale abychom hledali tebe, tvoji cestu, tvoji vůli. Prosíme tě, veď nás ty sám. Dávej nám tu milost vhledu do věcí. Dávej nám moudrost rozpoznávat, na čem skutečně záleží a kudy chceš, abychom my jako jednotlivci i tvá církev šli. Prosíme tě o to, aby tvoje milost převládla, aby přemohla všechny temnoty tohoto světa. Děkujeme za to. Amen. Posaďte se, prosím. A zpívejme ještě poslední společnou píseň. Píseň rozlučková. Píseň 359. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas. Píseň 359. přijměte ještě na závěr slovo vyslání a požehnání. Prosím, kde můžete postat, povstaňte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. A sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Jděte v pokoji.